Німеє. За добрі ідеї.
Pozdravljam za tokratno rubriko prek telefonske linije gospo Sašo Begolob, ki je predstavnica za stike z mediji Slovenske pisarne Evropskega parlamenta. Dobar dan, Saša.
Lepo pozdravljeni, dobar dan.
Ko iščemo dobre ideje, te so seveda razpršene po vseh zanimanjih našega bivanja, je smotrno, da pokažemo tudi na vašo institucijo, na pisarno Evropskega parlamenta, kjer pokrivate različne vsebine. Kako vi ocenjujete zanimanje ali sploh o naši vključenosti?
Odvisno je seveda vedno od tematika, ne, ki so na dnevnem redu in ki so zelo aktualne v Evropskem parlamentu in nekatere so seveda vedno bolj zanimive za slovensko javnost. Recimo vsi vemo, Slovenci so precej občutljivi na kakšne zdravstvene teme, socialne teme, kakšno okoljsko, pa potem seveda tudi od neke splošne, bi rekla, klime in jočega dogajanja doma. Ne. Ko smo začeli recimo pandemijo, je bilo seveda zelo veliko kritičnega razmišljanja tudi o Evropski uniji ali pa o evropskih institucijah, ker so se države zelo, bom rekla, sebično v tisti prvi fazi odzvale, ne. Se so same kupičile recimo zaščitno zdravstveno opremo in tako naprej, promet se je praktično ustavil med državami in seveda so pač bili ljudje zelo kritični, ne, do evropskih institucij. Potem smo recimo zelo, zelo hitro se odzvali nekako in začeli razlagati, da seveda institucije lahko naredijo samo tisto, za kar imajo seveda pristojnosti in težava je bila v tem, da recimo zdravstvena politika je absolutno v rokah članic, smo pa seveda evropske institucije zavišale rokave in naredile zelo, zelo veliko praktičnih stvari, s katerimi smo nekako potem omogočili, da je promet spet stekel, da so si države začele pomagati in tako naprej. Tako da takrat je bila recimo ta pozornost med ljudmi kar precej velika in do neke mere se seveda to zanimanje ohranja zdaj mogoče tudi v teh mesecih, povemo, kako je bilo s cepivi in tako naprej. Ne.
Vaša pisarna, Saša, prinaša širše dogajanje v Evropi znotraj Evropskega parlamenta, k nam v Slovenijo in obratno.
Kot ste omenili, ne, vedno je komunikacija dvosmerna. Moram reči, da sicer mi mogoče primarno nekako skor malo več pozornosti namenjamo temu prvemu delu, se pravi seznanjanju slovenske javnosti ali različnih ciljnih skupin z vsem tem, kar počne Evropski parlament, se pravi z glavnimi področji zakonodaje, ki jo sprejema, pa tudi s temi, bom rekla, institucionalnimi kampanjami. Recimo državljane Evrope je gotovo ena taka pobuda, da je ta vtis na tem področju je kar pozitivno.
Kako lahko preko vaše pisarne spremljamo zakone, ki se sprejemajo v Evropskem parlamentu?
Sprejemanje zakonodaje poteka na ta način, da Evropska komisija predlaga neko zakonodajo, potem jo pa potrjujeta dva sozakonodajalca in parlament je eden, drugo so pa države članice, ki jih zastopajo ministri za posamezna področja. Kar se tiče Evropskega parlamenta, imamo mi kar neki urodi, s katerimi skušamo predstaviti novo zakonodajo oziroma vsaj stališče ali pa mandat parlamenta, ki ga ima potem, ki ga potem pogajalci imajo v pogajanjih z državami članicami in sicer recimo organiziramo kakšne razprave tematske na to temo, na katere povabimo naše poslance v Evropskem parlamentu, pa strokovnjake iz tega področja. Tam se potem nekako kreše in izoblikujejo neka stališča. Zelo smo aktivni tudi pred samimi plenarnimi zasedanji, ko parlament sprejema vso to zakonodajo. Seveda pripravljamo sporočila, kaj je parlament sprejel, kaj so najpomembnejše zahteve parlamenta ali pa najpomembnejše točke zakonodaje, potem ko je ta sprejeta. Tako da to je recimo ta naš del. Potem je pa treba vedno pač upoštevati, da morajo seveda države članice večinoma to zakonodajo potem tudi ali prenesti v svoj nacionalni pravni red oziroma države članice so potem tiste, ki to zakonodajo dejansko izvajajo. A ne? To je pa tisti drug del, ki mora tudi nekako delovati. A ne? Zato, ker je zelo pomembno, da ta zakonodaja, ki jo sprejmejo vse države, pa Evropski parlament, da se pač na enak način posod izvaja, ker to omogoča možnosti enakopravnega delovanja in obravnave podjetij, državljanov in tako naprej. A ne?
Spodbudiva, da bi redneje spremljali dogajanje znotraj Evropskega parlamenta z nekega vrednostnega stališča skupnega evropskega povezovanja.
Tega zavedanja je, bi ga lahko bilo več, ne? Vsi smo ponovat malo zabubljeni v ta svoj manjši vrtiček, kar je do neke mere vedno tudi razumljivo, ampak kot pravite, ne, vse to, kar se sprejema, ko rečemo, joj, so v Bruslu neki sprejeli. A ne. Te odločitve je sooblikovala tudi Slovenija, strani vlade, kot tudi strani naših poslancev v Evropskem parlamentu. Enako kot za ostale države velja, da ta zakonodaja bo veljala na Portugalskem, v Latviji in Sloveniji. Se pravi, 80% nacionalne zakonodaje, ki jo sprejme Slovenski državni zbor, izhaja iz direktiv, ki se sprejmajo na ravni Evropske unije. To je ogromen odstotek. Tako da je seveda zelo pomembno za državljane, da vedo prvič, kako se ta zakonodaja sprejema, kaj v njej piše, je pa še bolj pomembno to, da vejo, da lahko tudi sami sodelujejo pri oblikovanju te zakonodaje. Namreč Evropska komisija ima zdaj že kar eno pravilo, da kadar pripravlja nek zakonodajni predlog, pripravi pred njim tudi neko javno posvetovanje, ki traja več tednov. Tam ima seveda vsak državljan možnost, da v nekem predlogu poda svoje mnenje, svoj predlog. Skratka, javnost skušajo čim bolj vključevati že v to pripravljalno fazo, ko se pripravi šele predlog. Potem pa tudi, ko začne obravnavo parlament ali pa potem članice, lahko tudi ljudje seveda obrnejo na svoje poslance in jim pač tudi napišejo, recimo, ne vem, svoje pričakovanja, kritike in tako naprej. Se pravi, vključevanje javnosti, ne bom rekla, da je zelo odnekdaj, zelo, zelo vzorno, se pa seveda na tem področju zadeva izboljšuje in z tega vidika seveda vabim ljudi, da mogoče malo bolj pozorno to spremljajo in predvsem, da imajo res možnost tudi nekega vpliva, ko se pripravi zakonodaja, da dajo noter svoje predloge, ker seveda ljudje iz prakse sigurno imajo veliko zelo, zelo praktične in pa koristne tudi nasvete, kako oblikovati neko zakonodajo. Tako da to ne poteka v nekem vakuumu in potem dobijo ljudje, državljani, samo na mizo nek zakon, ampak se ta proces začne že precej prej in skuša biti čim bolj vključujoč.
Ker vemo, da se v družbi neprestano vse spreminja, da razmišljamo tudi, kakšna naj bi bila Evropa prihodnosti, ne na zadnje tudi so izzivi in če bodo dobre rešitve, bo tudi naša skupna prihodnost boljša. Kako se lahko v to vključimo?
Hvala, v bistvu za to vprašanje. Nekje že od pomladi naprej poteka tako imenovana konferenca o prihodnosti Evrope. Širok premislek, kakšna ne bo Evropska unija, se pravi, kako naj se spremeni, ali ustrezno odgovarja na današnje izzive, če ne, kako jih more nasloviti, na katerih področjih more biti več skupnega sodelovanja, na katerih manj. To je zelo širok proces, poteka predvsem preko tako imenovane večjezične spletne platforme, ta platforma je na voljo v vseh jezikih, kjer lahko vsak državljan objavi svoj predlog, svoje razmišljanje, pa ne samo to, lahko prijavi tudi recimo nek dogodek, ki ga bi želel organizirati. To je lahko čist neformalna zadeva. Napove, kje, kdaj, potem lahko se prijavi na dogodke, ki jih recimo organizirajo državljani po drugih državah in se tako vključi v razpravo. Hkrati potekajo pa še dogajanje oziroma pogovori tako med odločevalci, se pravi parlamentarci, člani sindikatov, delodajalskih združenj in tako naprej, predvsem pa med državljani samimi iz vse Evrope na tako imenovanih državljanskih forumih. Imeli smo že 4, ki so potekali med sredino septembra in sredino oktobra v Strasburu, razdeljeni so na 4 tematske sklope. V njih sodelujejo torej državljani z vseh članic Evropske unije, ki so bili izbrani preko anket, se pravi čisto po naključju, glede na spol, nacionalnost, izobrazbo, starost in tako naprej. Razpravljajo o 4 sredinskih sklopih, zdaj le imajo ravno drugi del teh pogovorov in potem se bodo od decembra do januarja prihodnje leto še enkrat brali v živo v 4 evropskih mestih. Med temi vse skupaj 800 državljankami in državljani, ker ima vsak panel po 200 članov, je tudi 8 Slovenk in Slovencev. Njihova dognanja, njihove priporočila bodo na koncu zbrana v eno tako poseben dokument, ki bo potem predan voditeljem, predstavnikom Evropskega parlamenta, komisije in pa sveta Evropske unije. In na tej podlagi se bodo potem pač vse 3 institucije odločile o tem, kaj zdaj, kako naprej, se pravi, v katero smer naj Evropa gre. Tako da to je zelo, zelo pomemben proces, in lepo vabljeni v bistvu vsi tisti, ki mogoče kaj več razmišljate o Evropi, da se udeležite tega razmisleka, da sodelujete na spletni platformi, v glavnem pač po svojih zmožnostih in interesih, ker je to res ena taka edinstvena priložnost po nadaljni poti, v katero ne gre Evropa, ker seveda vsi mi delamo v bistvu za ljudi, zato da se ljudje, da živijo boljše, bolj kakovostno, tudi vabljeni k sodelovanju.
Najlepša hvala za pogovor. Sledite delu pisarne v Sloveniji, pisarne Evropskega parlamenta pri nas. Govorili smo s predstavnico za stike z mediji, Sašo Begolob. Hvala lepa in uspešno delo še naprej.
Hvala lepa vam za povabilo in lep dan še naprej.
Vidim je. Ni meje. Za dobre ideje.